Teksten vi skal stanse for i forkynnelsen i formiddag hentet fra Johannes evangelium, kapittel 20, fra vers 1, og vi reiser oss når vi leser evangeliet. Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå mørkt, og hun ser at stenen blitt tatt bort fra graven. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de gikk mot graven. Så løp de begge sammen, og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven. Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Så kommer Simon Peter etter ham og gikk inn i graven, og han ser linklærne ligge der. Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et sted for seg selv. Nå gikk den andre disiplen som hadde kommet først til graven også inn, og han så og trodde. For de forsto ennå ikke skriften, at han måtte oppstå fra de døde. Da gikk disiplene tilbake til sine hjem. Slik lyder evangeliet. La oss be. Himmelske far, vi hyller deg for at du sendte din egen sønn Jesus Kristus til vår jord. Og vi takker deg, Jesus. Vi hyller deg, du oppstandende frelser, dødens overvinner og livets høvding. Takk at vi på denne dagen kan feire din oppstandelse. Takk for velsignelsen som møter oss gjennom at du brøt død og grav. Og takk for det håp vi selv har, Herre, at vi en dag skal stå opp og se deg slik som du er. Takk at du med oss i denne gudstjenesten. Takk at du allerede har velsignet oss og fortsatt vil være oss nær og tale til oss gjennom ditt ord. Amen. Det var påske i Israel. Det var faktisk påbudt for alle menn å være til stede ved en av de tre store høytidene. Helst alle tre, og påsken var den spesielle høytiden. Da de feiret utgangen av Egypt, frihet etter 400 år i trelldom under faraoene. Denne påsken var spesiell. Det var nemlig ikke hver påske at mennesker ble henrettet. Og minst av alt ved romernes henrettelsesmetode, korsfestelse. Og her var det ikke bare én, det var tre som skulle korsfestes. Jesus fra Nazaret var blitt korsfestet sammen med to røvere. Hans disipler hadde flyktet, alle som en. En av hans disipler, som ikke nevnes før, men som nevnes her, Josef fra Arimathea, var en handlingens mann. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Selv om han var en rådsherre, hadde han ikke vært med på denne skandaløse avgjørelsen. Det kan ikke ha vært enkelt for Pilatus. Til og med jurister i dag sier at Jesus var en vanskelig klient. Men Josef fra Arimathea, han var ren og fri fra denne skandaløse avgjørelsen. Han hadde lagt Jesu døde legeme i en ny grav som ingen hadde ligget i før. Og de fleste trodde at nå var det hele over. Men det var faktisk nå det hele begynte. Det som skjedde fra oppstandelsesdagen og framover er det største bevis på at Jesus virkelig oppstått. Omkring århundre var det 20.000 kristne. År 300, sier statistikken, var det 25 millioner kristne. På 300 år eksploderte dette, og den oppstandende gikk sin seierstog. Og når du leser apostlenes gjerninger, så hadde de faktisk ett budskap til de første kristne, og det var budskapet om den oppstandende. Det var så revolusjonerende at det holdt med dette enkle tema når de skulle forkynne evangeliet. Kvinnene i disippelflokken ville vise Jesus den siste ære og salve hans legeme innenfor gravferden. Derfor kom de tidlig til graven. Det hadde ikke vært anledning til det på sabbaten. Det vil si, en av kvinnene. En del kvinner har profetisk klarsyn. Mye mer enn oss menn, faktisk. Her var det en kvinne som hadde et profetisk klarsyn. Maria, søster til Martha og Lazarus. Hun var ute i god tid. Og hun salvet Jesus da de var samlet i hjemmet i Betania. Det var som hun visste at skal jeg salve Jesus, så må jeg gjøre det nå. For det blir ikke tid senere. Så kom da kvinnene til graven. Og der forventet de å finne Jesu døde legeme. Alle de tre evangelistene, som vi kaller for synoptikerne, fordi de ser Jesu liv på samme måte, Matteus, Markus og Lukas, sier at alle kvinnene gikk til graven. Men Johannes, han fokuserer på en av disse kvinnene. Ikke hvem som helst. Maria Magdalena. Den kvinnen som var blitt befridd da Jesus drev faktisk 7 urene ånder ut av henne. Det hadde skapt en kjærlighet i hennes hjerte til frelseren. Hun kom dit mens det ennå var mørkt. Sannsynligvis mellom klokken 3 og klokken 6. For klokken 6 blir det lyst. Så hun kom da til graven. Og det står at det skjedde på den første dag i uken. Det sier alle evangelistene. Ingen sier 3 dager etter korsfestelsen. Alle sier på den første dag i uken. Jesu oppstandelse starter en ny uke, en ny tidsalder, en ny epoke. Nådens tidshusholdning. Paulus bruker faktisk uttrykket en ny økonomi, en ny tidsalder hvor ting skulle ses på en annen måte. Nå kan alle bli frelst av nåde ved tro. Du trenger ikke lenger å kjøpe deg rettferdighet. Du får den ufortjent og av nåde i denne økonomien. Maria Magdalena kommer til graven, ser at stenen er rullet vekk fra graven, og blir så forskrekket at hun løper straks tilbake til disiplene. Der finner hun Peter og den andre disiplen, står ikke navnet på han, vi vet at det er Johannes, han som har skrevet dette vitnesbyrdet, og forteller hva hun har sett. Det satt fart i de to disiplene. Peter og Johannes løp til graven. Det sies at det ligger under en jødisk manns verdighet å løpe, i hvert fall på den tiden. Og disiplene hadde gått med Jesus i 3 år, men den oppstandende frelser og budskap om oppstandelsen fikk disse jødiske mennene til å kaste all verdighet til side, alle tradisjoner, og løpe til graven. At det var en helt ny tid, det ser vi på hvilke to disipler som kom til graven på påskemorgen. Det var Peter, og det var Johannes. Peter lå egentlig dårlig an. Han gikk ut og gråt bittert. Han hadde fornektet Jesus 3 ganger. Hva skal det bli av han? Jo, det var en annen disippel, Johannes. Og Johannes kalles for kjærlighetens apostel. Den disippel som Jesus elsket. Og det at Jesus elsket Johannes, hadde tydeligvis lagt ned så mye kjærlighet i Johannes' hjerte, at han hadde noe å gi tilbake. Hvis jeg skal bruke litt fantasi, og det ikke sikkert den så feil, så oppsøkte Johannes Peter og sa, Peter, vi har alle sviktet. Du må ikke trekke deg tilbake og gå tilbake til fiskebåten. Du må komme og være med i fellesskapet som vi har. Så dette forteller meg at det var en helt ny tidsalder. Og det er det nye som Jesus bringer inn, og som kristne troen bringer inn i verden, det er omsorgen for hverandre. At hvert menneske har en verdi. At selv den som faller og svikter, er inkludert i Guds omsorg og tilgivelse. Så på den første dag i uken fikk vi se en helt ny tidsalder. Mennesker som brød seg om de som hadde falt og sviktet og syndet. Disse to, Peter og Johannes, ble senere nære medarbeidere for evangeliet. Så ingen får oppleve at våre nederlag og våre svik støter oss ut fra Guds kjærlighet. Når erkjennelsen der, blir vi trukket inn i Guds hjerte og inn i fellesskapet med de troende. Det var sikkert overraskende for de to disiplene å se at graven var tom. Det var ingen der. Svetteduken var foldet sammen på et sted for seg selv. Det var ingen tegn til at den oppstandende hadde hastverk. Oppstandelsen skjedde ikke i hast. Den skjedde med fullkommen orden. Ingen tegn til kamp. Jesus forlot graven i majestetisk ro. Og etterlot seg orden der hvor det før var forvirring. Det gjør Jesus fremdeles. Når Jesus kommer inn i et liv hvor det uorden, så skaper han orden. Og inn i en sammenheng hvor det kaos, så faller ting på plass, og det blir fred. Hos Jesus er det senkede skuldre, orden og fred. Johannes var raskere til beins, kom først til graven, ser inn, ser linklærne, men går ikke inn. Forteller litt om hans personlighet. Litt tilbakeholden, men full av omsorg. Peter kommer først inn. Han rusher rett inn. Det er Peter. Det er sånn var Peter. Da Johannes etter hvert går inn, så ser han og tror. Den tomme graven skaper tro. Ingen av dem hadde ennå fått åpenbaring over skriften. For eksempel i salme 16, vers 10, hvor det står, «For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke skal du overlate din hellige til å se fordervelse.» Så går disiplene tilbake til sine hjem. Men Maria, Magdalena, blir stående ved den tomme graven. Det var som hun ikke hadde noe å gå til. Nå var det slutt. Og da kan man like gjerne være der, hvor det sluttet. Vi skal se litt på denne gråtende kvinnen. Ved den tomme graven. Oppdraget om å fortelle om den oppstandende ble ikke gitt til disipler som hadde hastverk.
men til en kvinne som tok seg tid ved den tomme graven. Sånn det også I dag. Tid I stillhet sammen med Jesus, der taler han til deg. Og det opplevde Maria Magdalena. For henne var det ikke nok å konstatere at Jesus var død. Om det var sant, så var alt håp ute. Så det var som hun ville forsikre seg om, det virkelig sant dette her? Så hun var der og tenkte. Så kommer det en som hun ikke kjenner. Hun tror det var gartneren. Og hun får det spørsmålet som hun hadde fått en gang før. To ganger får hun dette spørsmålet. Kvinne, hvorfor gråter du? Først av engelen, og så av han som hun trodde var gartneren. Og så føyde Jesus til, hvem leter du etter? Marias svar spesielt. Hun gråter ikke først og fremst over at Jesus død. Hun gråter for at hun ikke kan finne Jesu døde legeme. Hun lette etter Jesu døde legeme og gråt fordi hun ikke kunne finne Jesu døde legeme. Hvem leter du etter? Jo, svaret var veldig brutalt det. Maria lette etter en død Jesus. Og om man leter etter en død Jesus, da har man virkelig grunn til å gråte. Og man en kristen og ikke tror på den oppstandende, så det ikke mye grunn til jubel. Hun lette etter feil person, altså. Hun lette etter en død Jesus, mens hun jo egentlig ikke behøvde å lete I det hele tatt. For like bak henne sto den levende Jesus. Den døde Jesus må du lete etter. Den levende Jesus står rett foran deg. Og du kan ta imot han. Og slutte å gråte. Nå det tid for glede. Ikke gråt. Og derfor synger vi I påskesalmen. Du søkte din trøst I den døde. Og dvelte ved gravnatten kun. Så fikk du den levende møte. Og salige, salige stund. Og da kommer neste fase der ved graven. Når Maria finner den levende Jesus. Jesus brukte det upersonlige kvinne. Hvorfor gråter du? Da kjente hun ikke ham igjen. Men da han sa hennes navn, kjente hun ham. I den nære relasjonen med Jesus, lærer vi Jesus å kjenne. Holder vi Jesus litt på avstand, de som på etternavn, så lærer vi ham ikke å kjenne. Vil vi lære Jesus å kjenne, så må vi slippe han så tett inn på oss, at vi hører at han sier fornavnet vårt. Sånn som vi vant til å høre det. Så kommer denne fantastiske siden, eller denne fantastiske punktet, hvor Jesus henvender seg til Maria. Med hennes pikenavn. Hennes arameiske navn. Det står faktisk det på grunnteksten, Miriam. Han henvender seg altså til Maria på den samme måten som hennes far og mor hadde henvendt seg til henne, som hennes lekekamerater hadde henvendt seg til henne, som Jesus hadde henvendt seg til henne da han vandret sammen med henne, Miriam. Og da plutselig går det opp for henne. Og da sier hun ikke bare, Mester. Men hun sier Rabuni, altså min mester. Hun kvitterer på Jesu intime henvendelse til henne med å si, du min mester. Så får hun oppdraget å gå til sine brødre. Men først så klinger hun seg til ham. Og det var som om Jesus sa, ikke rør meg. Egentlig et merkelig uttrykk. Her er Maria, møter den oppstandende frelser i begeistring. Og for at hun aldri mer skal, at han aldri mer skal forlate henne, så griper hun tak i han. Og han sier, ikke rør meg, for jeg ennå ikke faret opp til min far. Det som ligger i dette er egentlig, Maria, nå har du funnet den oppstandende, og du forsøker å holde fast ved meg, for at jeg aldri skal forlate deg. Men jeg skal gå til min far, og så skal jeg komme tilbake. Og så skal jeg alltid være hos deg. For den hellige ånd skal komme. Og det er Jesu Kristi ånd som skal komme. Og gjennom den hellige ånd er Jesus alltid hos oss. Så Maria, jeg skal være hos deg 24 timer i døgnet. Når den hellige ånd selv tar bolig i ditt hjerte. Det er vår situasjon i dag. Den oppstandende frelser som viste seg for Maria i hagen er alltid hos oss og alltid med oss. Så går hun til disiplene, gir dem budskapet. Den første evangelisten, Maria Magdalena, som Jesus hadde reist opp, går til disiplene. Bringer budskapet. Og så er oppstandelsen mer enn en historisk hendelse. Plutselig er oppstandelsen noe mer enn en historisk hendelse. Det er håpet om at vi en dag skal stå opp fra de døde. Vi tror på de dødes oppstandelse. Vi tror ikke at døden er det siste. Vi tror at livet har seiret. Paulus sier det slik i Filipperne. Ta det før vi avslutter. For at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Og samfunnet med hans lidelser. Ved at jeg blir likedannet med hans død. Om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det finnes faktisk en oppstandelsesdimensjon som du og jeg kan få leve i. At ikke vi bare ser tilbake på oppstandelsen som en historisk hendelse, eller fram på den oppstandelsen som skal skje når de døde står opp, når Jesus kommer igjen, men vi kan dag for dag leve i en oppstandelsesdimensjon. Der døden er overvunnet, og vi skal slippe å frykte. Vi ser faktisk fram til å møte Jesus. Døden er beseiret. Frykten er borte. Han gjorde til intet den som hadde dødens velde. En oppstandelsesdimensjon der synden er beseiret. Og der livet leves for Gud gjennom daglig kraft. Og tjeneste. Dersom hans ånd, som oppvakte Kristus, bor i dere, så skal hans ånd, som oppvakte Kristus fra de døde, levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd. En oppstandelsesdimensjon hvor faktisk vårt legeme kan motta kraft fra dag til dag. Hvor vi kan få oppleve at han er med oss, uansett hva som møter oss. Av prøvelser og motganger, den oppstandende frelser er med oss. Hvor vi får nåde til å glemme det som ligger bak. Strekk oss ut etter det som ligger foran. En oppstandelsesdimensjon hvor vi alltid går videre, går framover og får ny nåde. Hvor vetekornet har falt til jorden og bærer frukt gjennom deg og meg. Og hvor vi får bringe livet ut til andre og fortelle andre mennesker om det vi har møtt. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Så derfor, på denne første påskedag, takker vi Herren for at oppstandelsen er mer enn en historisk hendelse. Jesu oppstandelse gir oss del i en kraft vi kan få leve i daglig. Amen. Himmelske Far, vi priser deg for ordet ditt. Takk, Jesus, at du som den oppstandende, som viste deg for Maria, for disiplene, du er med oss, og du lever i oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.